Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Haški tribunal izrekao po 12 godina bivšim čelnicima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u prvostepenoj presudi. U nastavku emisije donosimo detalje presude kao i reakcije. Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo na listi Evropske unije sigurnih država od COVID-19. Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegelt i njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali o procesu proširenja Evropske unije uoči samita u Briselu. Direktor Petnice u Srbiji Nikola Božić podnio ostavku. Istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava pokazalo da je snažniji uticaj Srbije na vladu Crne Gore. Vladimir Putin kaže da je primio vakcinu Sputnik V. Njemačka završila povlačenje iz Afganistana. SAD zabranile prodaju avionskih karata za Bjelorusiju. U Kanadi na desetine umrlih zbog toplotnog talasa. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Mehanizam u Hagu osudio je bivše čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 12 godina zatvora zbog zločina crvenih beretki nad nesrpskim stanovništvom u Bosanskom Šamcu u proljeće 1992. godine. Stanišić i Simatović, koji su bili na čelu zloglasnih specijalnih formacija tokom rata 90-ih, oslobođeni su optužbi za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bilo trajno i nasilno uklanjanje nesrba sa velikih dijelova teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Detalje presude donosi Iva Martinović.
Sud je utvrdio da su Stanišić, tadašnji načelnik službe državne bezbednosti Srbije, i Simatović, prvi operativac službe, krivi za pomaganje i podržavanje progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja Bošnjaka i Hrvata iz Bosanskog Šamca. Utvrđeno je da je zločine u toj opštini u Bosni i Hercegovini počinila specijalna jedinica srpskih snaga Crvene beretke, koja je bila pod komandom Stanišića i Simatovića.
Pošto je razmotrilo sve relevantne faktore, pretresno veće izriče Jovici Stanišiću jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora, a Franku Simatoviću jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora.
Saopštio je predsjedavajući sudija Barton Hall. Raspravno veće, kako je naveo, utvrdilo je da tužiloštvo nije dokazalo krivicu Stanišića i Simatovića za zločine u još 5 opština u Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj, od 91. do 95.
Tužiloštvo nije van razumne sumnje dokazalo da su optuženi učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Raspravno veće utvrdilo je da su Stanišić i Simatović znali za to zločinačko udruženje, ali da tužioci nisu dokazali da su oni sa ostalim učesnicima delili zločinačku nameru. Stanišiću i Simatoviću će, kako je navedeno u presudi, u 12-godišnju kaznu biti uračunato vreme provedeno u pritvoru. Sud nije naveo koliko vremena bi Stanišić i Simatović trebalo da provedu u zatvoru, ali je rečeno da njih dvojica ostaju u pritvoru do organizovanja prebacivanja u države u kojima će služiti kazne. Stanišić i Simatović su od izručenja Hagu 2003. godine u više navrata u dugim vremenskim intervalima boravili na privremenoj slobodi u Srbiji. Ovo je bio najduži postupak u istoriji suda u Hagu. Na prvostepenu presudu, koja je izrečena nakon ponovljenog suđenja u kom su obojica oslobođeni krivice, i tužiloštvo i odbrana imaju pravo žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Presudu Stanišiću i Simatoviću komentariše za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
A u Bosanskom Šamcu, kako je sud utvrdio, odnosno prihvatio dokaze koje je tužilaštvo dalo, to je da je jedinica službe državne bezbednosti ulaze u Šamac po ovlašćenju i organizaciji službe državne bezbednosti, da izvršavanje progona, ubistava, deportacije, prisilnog premeštanja u Bosanskom Šamcu organizovano i da u tome učestvuje Jugoslovenska narodna armija, da učestvuju specijalne policijske jedinice formirane od strane državne bezbednosti Srbije. Tu jeste bilo učešće i lokalnih raznih grupa teritorijalne odbrane, ali tu je sud daje glavnu odgovornost, znači, službi državne bezbednosti, i tu nema sada, da kažem, izgovora da Srbija, da Slobodan Milošević i se ne nalazi na listi među učesnicima i da nije potvrđeno da su optuženi i sada kažnjeni, da su i oni na da su doprineli ostvarenju ciljeva udruženog zločinačkog poduhvata, to je znači stvaranju homogenih srpskih teritorija bez stanovništva koje pripada nekim drugim, da kažem, nacionalnim grupama. I rekla bih da ima razloga da kažemo da smo sada sa ovim činjenicama bliže toj jednoj potpunijoj istini o tome šta se događalo i u Bijeljini, i u Zvorniku, i u Sanskom mostu, i u Doboju, a posebno u Bosanskom Šamcu.
Bila je to Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma o izricanju presude Stanišiću i Simatoviću, a cijelu njenu reakciju čitajte na slobodnaevropa.org. Stanišić i Simatović su osuđeni između ostalog za zločine u Bosanskom Šamcu u opštini u Bosni i Hercegovini. Reakcije iz Bosanskog Šamca, ali i udruženja žrtava u BiH, slušamo u prilogu Selme Boračić.
Sudsko vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove utvrdilo je odgovornost Jovice Stanišića i Franka Simatovića u zločinima počinjenim na području opštine Bosanski Šamac. U ovom gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine pripadnici paravojne jedinice Crvenih beretki u proljeće 1992. godine zlostavljali su i ubijali nesrpske civile u ovom gradu. Tokom suđenja Stanišiću i Simatoviću zaštićeni svjedok koji je bio pripadnik Crvenih beretki rekao je da je glavni komandant ove paravojne formacije koji je dio jedinice poslao da učestvuje u zauzimanju Bosanskog Šamca bio drugooptuženi Franko Simatović. Predsjednik udruženja logoraša iz Bosanskog Šamca Amir Mehmedović kaže kako je bitno da su osuđeni.
Nas će mnogo znati, ima bare naš neka pravda postoji. Mada nije sve kako treba znati, ništa to nije. Samo da što je narod to živio. Ali ja se varam neko se da živio da vidim da se ne zaboravlja, znači da ne ostaje neka živio.
Sud je utvrdio da Stanišić i Simatović nisu krivi za planiranje i naređivanje bilo kog drugog krivičnog djela iz optužnice. Pretresno vijeće je, kako je naveo sudija Barton Hall, utvrdilo da su obojica znali za kampanju progona, ubistava i deportacije nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995. godine, ali da nisu bili dio udruženog zločinačkog poduhvata. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, koji je presudu Simatoviću i Stanišiću pratio u sudnici u Hagu, kaže kako je tužilaštvo već najavilo žalbu.
Presuđeni su na 12 godina zatvora i to je najbitnije u samoj presudi. Mi smo se danas i čuli sa gospodinom Bramercom i ići će žalba naravno tužilaštva u vezi sa ostalim tačkama optužnice za koje su oslobođeni. Ono što je najbitnije u svemu tome, kroz ovu presudu je jasno dokazano da je Srbija sudjelovala agresiji na Bosnu i Hercegovinu.
Simatoviću i Stanišiću na teret stavljala su se i ubistva šestorice zatočenika uhvaćenih nakon pada Srebrenice i genocida u julu 1995. godine, a koje su pripadnici specijalne jedinice Škorpioni strijeljali u mjestu Trnovo nadomak Sarajeva. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, u Hagu je prisustvovala izricanju presude. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
uglavnom su osuđeni za udruženi zločinački poduhvat koji su činili u Bosni i Hercegovini. Srbija se ne može oprati. Od danas ne mogu reći da nisu odgovorni, da nisu planirali, da nisu slali svoje ljude, da nisu bili okupirali Bosnu i Hercegovini, da nisu htjeli da napravi veliku Srbiju.
Presude bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i nekadašnjem komandantu jedinice za specijalne operacije Franku Simatoviću posljednje su pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove. Stanišiću i Simatoviću na teret se stavlja da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu na čelu sa tadašnjim predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, čiji je cilj bilo uklanjanje Bošnjaka i Hrvata s dijelova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske radi uspostavljanja etnički čiste srpske države. Poslije prvog suđenja, koje je počelo 2003. godine, Haški tribunal je Stanišića i Simatovića u maju 2013. oslobodio krivice, ali je apelaciono vijeće tribunala poništilo prvostepenu presudu i po prvi put u istoriji tog suda naložilo da se u potpunosti ponovi suđenje. Tokom ponovljenog suđenja saslušano je 145 svjedoka, te je predočeno više od 6300 dokaza. Na ovu presudu i tužilaštvo i Simatović i Stanišić imaće mogućnost žalbe, a nakon toga se završavaju svi procesi koje je prethodno počeo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Evo i prvih reakcija iz Hrvatske na presudu koje donosi Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravlja prvostupanjsku presudu, ali očekuje da će u žalbenom postupku Simatović i Stanišić biti proglašeni krivima i za druge zločine u Bosni i Hercegovini od Srebrenice nadalje i za zločine u Hrvatskoj.
Vjerujemo da će u žalbenom postupku rezidualni mehanizam uzeti obzir njihovu ulogu u tim procesima na adekvatan način. Dakle, pozdravljamo ovaj dio, ali ne mogu reći da možemo biti zadovoljni s obzirom na njihovu ulogu u 90. godina, da je s ovim donesena pravedna presuda.
Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski za naš program ocjenjuje kako je i ovaj postupak, kao i većina drugih postupaka u Hagu za one koje gledaju izvana, završio nekom vrstom kompromisa.
S jedne strane, oni su po mom sudu, sudsko vijeće, s pravom shvatili da su ova dvojica, dakle Stanišić i Simatović, na nešto više razini takozvanog kapetana Dragana zapravo bili ratni manekeni. To jest oni koji su služili da pokažu upletenost visokih obavještajnih, dakle sigurnosnih organa iz Beograda u akcije u zaleđu Knina recimo ili u Bosanskom Šamcu i tako dalje. I kao takvi su bili, kako oni kažu, svjesni zločinačkog pothvata, ali sami nisu njemu sudjelovali, iako su ga pomagali i pripremali.
Sa druge strane, naglašava Puhovski, u presudi se govori o zajedničkom zločinačkom poduhvatu koji su proveli srpski funkcionari, ne navodeći imena.
To je s jedne strane značilo da je zapravo Hrvatska prošla loše, jer su tu navodili imeno Tuđmana nadalje, a s druge strane ispada su oni na neki način nacionalistički to ocijenili kao srpski zločinački pothvat bez navođenja imena, pa onda ispalo da se odnosi na čitavu naciju, to u Srbiji neće vjerojatno shvatiti uskoro, ali kada će shvatiti, da se čitava nacija našla pod udarom te presude. I to je na neki način teško osuđujuće, ali ponavljam, vjerojatno to većina neće tako uzeti.
On je skeptičan oko mogućeg učinka presude na stanje odnosa u regiji.
Više manje ništa što je ovo sudište učinilo nije bilo korak prema pomirenju, pa neće biti ni to.
Ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, povjesničar Ante Nazor, u izjavi za naš program, kaže kako će se suzdržati od pravnog tumačenja presude, ali da dokumentacija kojom raspolaže govori o iznimnoj ulozi Srpske službe državne bezbednosti, kojoj su Stanišić i Simatović bili na čelu u organiziranju pobune Srba u Hrvatskoj.
Praktično je bila upoznata sa svime što se događa, o tome nam svjedoči ne samo dokumenti koje su slani iz područja privremeno okupiranog u Beograd, upravo Frenkiju Simatoviću i Jovici Stanišiću, o tome nam svjedoče i dokumenti JNA, organa bezbednosti njihove koje su pratili događaj, koji su upravo registrirali primjerice da je jedan kapetan Dragan, da je poslan u Krajinu u Golubić da organizira onaj centar za uvježbavanje tih njihovih specijalaca, po nalogu Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Pa tamo je svako malo Simatović upravo.
Među dokumentima je vrlo zanimljivo izvješće kojem je autor uprava Frenki Simatović odostavi oružje u Knin u kamionu cisterni. Kome se i kako dijeli i tko s kime surađuje, opisuje Nazor samo jedan od brojnih dokumenata.
Pa ja bih rekao od Borova Sela do zadnjeg dana Oluje, služba državne bezbednosti Srbije je izravno umješana u stvari koje se događaju. Imate izvješće Slobodana Lazarevića u Hagu koji o tome govori. Sad mogu nabrajati masu tih dokumenata, dakle nesumnjivo je umješanost službe državne bezbednosti Republike Srbije, samim time i Srbije, u događaje u Hrvatskoj. Srbija je odgovorna za organizaciju, provođenje pobune, za sudjelovanje u agresiji JNA, s kim je surađivala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana počela je gradnja roditeljske kuće u Tuzli u kojoj će boraviti djeca oboljela od raka i njihovi roditelji. Tu će imati psihosocijalnu podršku i pomoć tokom procesa liječenja. Biće završena do kraja godine. U BiH postoje dvije roditeljske kuće u Sarajevu i Banja Luci. Obje roditeljske kuće vode nevladine organizacije. Financijska pomoć koju je od vlade Federacije BiH dobivala roditeljska kuća u Sarajevu je tokom pandemije bila prepolovljena, dok je u RS-u roditeljska kuća radila bez financijskih poteškoća.
teškoća. U proteklih 5 godina u obje roditeljske kuće je boravilo više od 300 porodica. Prilog Lejle Omeragić-Čatić.
U Tuzli se liječio, primao hemoterapiju, u Sarajevu smo imali zračenje, gdje smo boravili u roditeljskoj kući koja je bila spasa nas, jer nismo morali biti u bolnici.
Kaže Vanja Smajić iz Banovića, kod Tuzle majka 11-godišnjeg dječaka Dina, kojim je početkom pandemije dijagnosticiran karcinom limfnih žlijezda. On je sada na kućnoj terapiji i jednom mjesečno idu u Tuzlu na kontrolu. Prethodno su Vanja i njen sin mjeseci poboravili u sarajevskoj roditeljskoj kući, a na bolničkom liječenju u Tuzli 8 mjeseci s pauzama.
A te pauze koje oni imaju bi bili vjerovatno da je bila roditeljska kuća u Tuzli, bili bi u roditeljsko bar par dana malo da se izađe iz te monotonije iz ta 4 zida. Puno znači. Znači će svima puno. Nažalost.
U tom gradu je ovih dana Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka počelo izgradnju druge roditeljske kuće u Federaciji BiH donacijom od 800.000 maraka naroda države Kuvajt. Kroz sarajevsku roditeljsku kuću, koju također vodi ovo udruženje, od 2016. prošlo je više od 200 porodica. Godišnji troškovi kuće, koja ima 10 apartmana, su oko 150.000 maraka, dok troškovi udruženja nisu iz istog budžeta. Finansiraju se kroz grantove za nevladine organizacije, fundraising te uz pomoć nekih kantona, što je nesigurno i neredovno. A da bi se sistemski riješilo, direktor udruženja Fikret Kuba smatra da bi se u federaciji trebale napraviti kategorije udruženja od značaja da dobiju svoj kod.
Kao što imaju i neka druga udruženja na nivou federacije, može se naći da se dodijeli taj kod, a ne da se vraćamo na volju nekog premijera ili ministra. I onda se promijeni premijer, promijeni se ministar i onda mi sve iz početka moramo da zagovaramo, da lobiramo, da objašnjavamo koji je ovo značaj. Znači mora se dodijeliti neki kod koji bi dao udruženju redovan grant za održavanje roditeljske kuće i naših aktivnosti koje pružamo u kući.
U vrijeme pandemije sredstva iz institucija za ovo udruženje bila su umanjena za oko 50%, a ove godine očekuju financijsku podršku nekoliko kantona i federalne vlade. Što se kategorisanja udruženja od značaja tiče, iz vlade Federacije za Radio Slobodna Evropa je rečeno da zakon ne prepoznaje takvu kvalifikaciju, ali da se svakako može razgovarati o rješenjima za načine financiranja. S druge strane, problema sa financiranjem nije imala roditeljska kuća u Banja Luci, koju vodi udruženje Iskra, iako ni oni nemaju stalni izvor financiranja. Nije izostala ni financijska podrška u pandemijskoj godini, kaže sekretarka udruženja Andreja Pećanac.
Ali na to sreći imamo veliku podršku od vlade Republike Srpske. Oni nas podržavaju, znači, putem grantova za sufinansiranje rada roditeljske kuće. Znači, bez toga prosto funkcionisanje opstanak roditeljske kuće ne bi bio moguć. Naravno, tu su i neke donacije društveno odgovornih kompanija, pojedinaca i slično.
Roditeljska kuća u Banja Luci, kao i sarajevska, ima godišnje troškove oko 150.000 maraka. U njenih 7 apartmana je od 2014. boravilo više od 110 porodica djece oboljele od malignih bolesti. Za vrijeme pandemije u obje roditeljske kuće prekinuti su vanjski kontakti porodica i oboljele djece kako bi djeca bila zaštićena. Šta znači roditeljima roditeljska kuća, još jednom Vanja Smajić s početka priče.
Imate punu podršku njih svih i nekako je lijepo utočište, a da niste u svom domu.
A da bi djeci oboljelo od teške bolesti kao i njihovim roditeljima u najtežim trenucima, ovo društvo omogućilo da vrijeme provedu zajedno i boljem ambijentu od bolničkog, kao i smanjenje troškova, neophodno je sistemski riješiti financiranje roditeljskih kuća i udruženja koja ih vode, jer to jeste društveni značaj i jer novac iz budžeta jeste novac građana tog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum i Leila Omeragić-Ćatić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posljednji primjeri netačnih vijesti ili poluinformacija koje su objavili neki mediji u Crnoj Gori, a na koje su bez prethodne provjere oštro reagovali pojedini najviši državni zvaničnici Crne Gore, uznemirili su javnost. Postavlja se pitanje koliko su medijski pismeni državni zvaničnici i kakve posljedice po društvo mogu izazvati takve reakcije zvaničnika. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Netačne i neprovjerene vijesti te poluinformacije o osjetljivim događajima koje su posljednjih mjeseci objavili mediji uzbunili su crnogorsku javnost. Na netačne vijesti reagovao je i dio vlasti, što otvara pitanje medijske pismenosti državnog vrha te posljedica koje njihova reagovanja mogu izazvati. Posljednji takav primjer je vijest od minulog vikenda da je na Cetinju napadnut sveštenik Srpske crkve, da bi se nakon policijskog saopštenja ispostavilo da citat, nije bilo fizičkog napada, kraj citata u pomenutom događaju. Na ovu vijest su promptno reagovali premijer i predsjednik Skupštine Zdravko Krivokapić i Aleksa Bečić osuđujući napad. Želimo da vjerujemo da napad na oca Gojka Perovića i njegovog sina danas na Cetinju nije realizacija jučerašnje prijetnje vašeg stranačkog šefa, piše u saopštenju iz kabineta premijera, koji je inače reagovao na riječi Mila Đukanovića, da je njegova partija spremna da tekovine koje su stvorili brani, citiram, do posljednje kapi krvi, kraj citata, što je Đukanović kazao na kongresu mladih DPS-a.
Ali premijer Krivokapić nije smio da izađe sa saopštenjem u kojem navodi da je pop napadnut, što se pokazalo da nije tačno. Inače, posljednja saopštenja koja potpisuje Krivokapić ukazuju da ih piše ili neko ko ne zna taj posao, ili ko namjerno diže tenziju u društvu, čemu sam sklonija da vjerujem.
Kaže novinarka Vesna Rajković-Nenadić za Radio Slobodna Evropa, komentarišući reakciju premijera. Rajković-Nenadić smatra da je u ambijentu svakodnevnih tenzija i duboko polarizovanog crnogorskog društva ogromna uloga nosioca državne vlasti.
Nije opravdanje da je nešto rekao premijer ili predsjednik. Poluinformacije se dakle moraju provjeravati. Izjave također, jer kao što vidite, to što je nešto rekao premijer ujutro, popodne se ispostavi kao potpuna neistina. I u tom dijelu smatram ključnu ulogu medija.
Savjet za građansku kontrolu rada policije preporučio je upravi policije da se blagovremeno oglašava povodom događaja koji, kako navode, izazivaju pojačanu pažnju javnosti, a mogu da vode razvijanju i produbljivanju različitih konflikata.
Povodom događaja na Cetinju, o kojem su određeni mediji neobjektivno pisali i tako doprinijeli da se crnogorska javnost uznemiri i podignu tenzije u i onako već podijeljenom društvu, uprava policije oglasila se gotovo pri samom isteku dana, saopštenjem u kojem su iznijeti zvanični detalji kojima se demantuju ranije, očigledno poluistinite i lažne informacije o konkretnom događaju.
Direktor nevladine organizacije Media Centar Goran Đurović za naš program kaže da su posljednji događaji pokazali da u Crnoj Gori postoji dramatičan rast netočnih informacija koje se plasiraju preko medija. A o reakcijama političara kaže.
To je već, rekao bih, nesnalaženje, još uvijek nesnalaženje zvaničnika aktualne vlasti, oni koji radi u vladi, i to će se, nadam se, provjeriti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toplotni talasi u Kanadi i dijelovima SAD-a odnijeli su više desetina života i povećali broj hitnih poziva za pomoć. Talasi vrućine u regijama koje inače imaju umjerene temperature primorali su institucije da preduzmu vanredne mjere. Priča Sonje Gočanin.
Toplotni talas u Kanadi, u kojoj se beleže rekordi u visokim temperaturama, doveo je do smrti desetina ljudi, javlja britanski servis BBC. U području Vancouvera policija je registrovala više od 130 iznenadnih smrtnih slučajeva od 25. juna. Većina su bili starije osobe ili su imali zdravstvene tegobe, a vrućina je u mnogim slučajevima doprinela pogoršanju njihovog stanja. U Vancouveru je policijska uprava zatražila od javnosti da pozivaju samo u hitnim slučajevima, jer su smrtni slučajevi usled vrućine iscrpeli resurse u prvoj liniji i produžili vreme za reagovanje. Talas vrućine primorao je škole i centre za vakcinaciju COVID-19 da se zatvore u oblasti Vancouvera. Kanada je juče oborila temperaturni rekord treći dan za redom, 49,5 stepeni Celzijusa u Litonu, Britanska Kolumbija. Američki severozapad također je zabeležio rekordno visoke temperature i niz smrtnih slučajeva. Stručnjaci kažu da se očekuje da će klimatske promjene povećati učestalost ekstremnih vremenskih prilika poput vrućina. Međutim, povezivanje bilo kog pojedinačnog događaja sa globalnim zagrevanjem je komplikovano, piše BBC. U brojnim područjima u Severnoj Americi, uključujući saveznu državu Oregon na zapadu Sjedinjenih Država, zabeležene su rekordne lokalne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa za vreme nedavnog toplotnog talasa. Toplije je u delovima na zapadu Kanade nego u Dubaju, rekao je David Phillips, klimatolog. U Sjedinjenim Državama je Nacionalna meteorološka služba opisala toplotni talas kao intenzivan, produžen, rekordan, nezabeležen, nenormalan i opasan, preneo je AP. Okrun Multon Mah u Oregonu otvorio je 11 hitnih skloništa za hlađenje, većinu u javnim bibliotekama gde su stanovnici bez klima uređaja mogli da se sklone od nesnosne vrućine. Guvernerka Oregona Kate Brown relaksirala je restrikcije vezane za pandemiju COVID-19 u pozorištima, bazenima i trgovačkim centrima uoči talasa vrućine. Mnogi su na javnim mestima i gradskim fontanama u nedelju potražili mogućnost da se rashlade. Ekstremne vrućine kombinovane sa intenzivnom sušom stvorili su i uslove za nekoliko požara koji su izbili tokom vikenda, a u jednom požaru na granici Kalifornije i Oregona do ponedeljka ujutru već je izgorelo oko 600 hektara, prenosi AFP. Savezne države Oregon i Washington inače su tipično umerene temperaturne regije gde su mnogi domovi i prodavnice bili bez rashladnih uređaja. Predsjednik SAD-a Joe Biden tokom govora o infrastrukturi u Viskonzinu govorio je potrebi da se severozapad zemlje pripremi za ekstremne vremenske prilike, preneo je AP.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gubitak kilograma vođe Severne Koreje Kim Jong-una prema navodima severnokorejskih državnih medija izazvao je suze stanovništva zbog iznurenog lidera. U svetu se s druge strane spekuliše o stanju i posljedicama zdravlja vođe nasljedne diktature s nuklearnim oružjem uz zabrinuto zbog mogućnosti nove nestabilnosti na istoku Azije, pišu svetski mediji. Kao stanovnici najrepresivnije diktature na svetu, Severnokorejci imaju mnogo razloga da plaču, ali sada državni mediji u zemlji izveštavaju o neočekivanom uzroku suza, Kimovom vidljivom gubitku težine, piše Times. Fotografije objavljene u protekle dve nedelje pokazuju Kima mršavijeg lica i tanjih ruku, ukazuje britanski list, navodeći da su slike privukle pažnju stranih analitičara, ali da se ta tema našla i na severnokorejskoj televiziji koja je pod potpunom kontrolom vlade. Posmatrači prilike u Severnoj Koreji kažu da je Kim, koji je visok oko 170 cm i prethodno imao 140 kg, možda izgubio 10 do 20 kg. Pojedini analitičari u Seulu kažu da je Kim verovatno otišao na dijetu da poboljša svoje zdravlje, dok drugi nagađaju da bi njegov gubitak kilograma mogao biti povezan sa zdravstvenim problemima, navodi Associated Press. Kimovo zdravlje je bilo izvor zabrinutosti veći deo vremena otkada je vrhovni vođa Severne Koreje, ističe BBC. Kim je treća generacija u porodici koja vodi Severnu Koreju, za koju se smatra da ima nasledan sistem vođstva. Kim Jong-un, međutim, nema jasnog naslednika i njegova smrt ili trajna onesposobljenost, ocenjuje britanski servis, mogla bi dovesti do vakuuma u vlasti u državi s nuklearnim oružjem, donoseći novu nestabilnost na istok Azije. Veruje se, dodaje BBC, da bi ako Kimova sestra Kim Yo-jong bude smatrana nepogodnom za dolazak na čelo države, vlast u Severnoj Koreji prvi put mogla biti izvan porodice Kim. Analitičari kažu da bi retko spominjanje zdravstvenog stanja vođe u severnokorejskim državnim medijima moglo da spreči spekulacije i pokrene zajedničko žrtvovanje usled nestašice hrane, ukazuje Reuters, dodajući da posmatrači kažu da Pjongjang možda vidi propagandnu vrednost u Kimovom mršavljanju. S druge strane, zdravlje Kim Jong-una kao i njegovih prethodnika privlači globalne spekulacije, ističe Wall Street Journal. Prošle godine Kimovo gotovo tronedeljno odsustvo iz javnosti pokrenulo je globalnu igru nagađanja da li je živ ili mrtav. Kasnije se pojavio nasmešeni pušeći na otvaranju fabrike. Ta pažnja, dodaje američki list, nije bez razloga. Iznenadna smrt vladara iz porodice Kim, ako bi izazvalo unutrašnju pobunu ili politički haos, moglo bi značiti da će Washington, njegovi saveznici i Kina morati da se pripreme za iznenadni priliv izbjeglica, a također će možda biti potrebno raspoređivanje trupa kako bi se sprečilo da nuklearno oružje Pjongjanga padne u odmetnute ruke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. A možete se i učlaniti u našu Viber grupu gdje ćete jednom dnevno dobivati najvažnije vijesti iz regije i svijeta na mobitel. Do narednog slušanja, Ajla Obradović i Vesna Jelčić žele vam ugodan dan.